Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. Joschka Fischer, ministrul de externe al Germaniei, a declarat astăzi la București, referindu-se la contextul integrării României în Uniunea Europeană. Reforma în justiție și administrație și combaterea corupției, ni se spune de la Bruxelles, joacă un rol determinant, a spus ministrul de externe german, care a participat la reuniunea anuală a diplomaților români. Inspectoratul General al Poliției Române a informat că o rețea de trafic de persoane care recruta muncitori pentru a lucra la negru în Israel a fost anihilată săptămâna trecută. Membrii rețelei, care solicitau între 5 și 6 mii de dolari, îi transportau pe muncitori ca turiști în Egipt, de unde aceștia plecau mai departe cu autoturisme de teren conduse de beduin pentru a fi introduși ilegal în Israel. Anunțul demantelării rețelei coincide cu aprecierile făcute de președintele Iliescu astăzi la reuniunea amintită cu ambasadorii României, la care a declarat că, pe lângă cetățenii români care călătoresc legal în străinătate pentru a munci, există încă mulți infractori, elemente parazitare care umbresc imaginea țării și, cităm mai departe, creează situații jenante pentru reprezentanții României. Ministrul de externe al Austriei, Benita Ferrero-Waldner, s-a pronunțat pentru primirea în Uniunea Europeană, într-un viitor mai îndepărtat, a Moldovei, Ucrainei și Republicii Belarus. Vorbind la Viena, la o întâlnire cu ambasadorii Austriei în străinătate, Benita Ferrero-Waldner a afirmat, citată de DPA, nu vom putea ține aceste țări la nesfârșit în afara Uniunii. Șefa diplomației austriece a mai afirmat că ideea primirii Israelului în Uniunea Europeană este, cităm, prematură și că Turcia, țară candidată la aderare, ar putea începe negocierile cu Uniunea Europeană în anul 2004. Un elicopter israelian a lansat rachete împotriva unui automobil în orașul Gaza, omorând cel puțin o persoană și rănind circa 20 altele. Atacul este al șaselea de acest fel în decursul ultimelor două săptămâni, după ce organizația Hamas a denunțat acordul de încetare a focului. După primele informații, în mașina atacată s-ar fi aflat un lider al aripii militare a Hamasului. Atacul a avut loc la câteva ore după ce premierul Ariel Sharon a declarat în fața cabinetului că Israelul va continua operațiunile împotriva militanților palestinieni suspectați de acțiuni teroriste. În cursul serii, situația din Orientul Apropiat și procesul de pace vor face obiectul unei întrevederi între Javier Solana, responsabilul Uniunii Europene cu politica externă și securitatea, și premierul Ariel Sharon. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm difuzarea știrilor. Zeci de mii de irakieni și-au continuat un marș funerar de la Bagdad spre orașul Sfânt Najaf, unde liderul șiit, Ayatollahul Mohammed Bakir al-Hakim, ucis în atentatul de vineri, va fi înmormântat mâine. Biroul Federal de Investigație ajută acum cercetările oficialităților irakiene în legătură cu posibile relații între atentatul de la Najaf, în care au fost ucise 125 de persoane, și cele anterioare de la Bagdad, de la sediul Națiunilor Unite și de la ambasada Iordaniei. Tot astăzi, la Bagdad, Consiliul Irachian de Guvernare a numit un guvern interimar compus din 25 de membri. Guvernul central din Afganistan neagă relatările despre începerea unor negocieri cu talibanii într-o tentativă de a se pune capăt luptelor din provincia sudică Zabul. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Javed Luddin, a declarat pentru Europa Liberă: relatările sunt de natură să stârnească doar confuzie în mințile oamenilor. Ele nu sunt veridice. Guvernul afgan este guvernul întregii populații afgane, iar Afganistanul căminul tuturor afganilor, a spus el. Teroriștii însă nu și-au locul nicăieri în Afganistan. Între timp, purtătorul de cuvânt al coaliției, colonelul american Rodney Davis, a anunțat lansarea unei operațiuni militare majore în provincia Zabul. Declanșată sâmbătă, sub numele de cod Operațiunea Vipera de Munte, i-a inclus bombardamente aeriene împotriva unor luptători talibani și suspectați de a fi membri ai organizației teroriste Al-Qaeda. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor! La microfon, Radu Călin Cristea. Sperăm ca România și Bulgaria să-și atingă obiectivele de aderare la Uniunea Europeană pe care ele însele și le-au fixat. A declarat astăzi în Parlamentul de la București șeful diplomației germane, Joschka Fischer. Cele două camere ale Parlamentului s-au reunit tot astăzi în sesiunea ordinară de toamnă. Dezbaterile cele mai furtunoase au avut loc în Senat, unde, într-adevăr, miza a fost foarte importantă, și anume proiectul de revizuire a Constituției. Referindu-se la misiunile foarte sensibile în care sunt angajați militarii români trimiși în Irak, ministrul apărării naționale Ioan Mircea Pașcu a declarat postului nostru de radio că, și-l citez, oamenii aceștia desfășoară o activitate foarte periculoasă și, practic, până acum noi n-am participat la misiuni atât de complexe cum este cea din Irak. Păstrând, desigur, proporțiile, la operațiuni foarte complexe și riscante participă fără voia lor cei mai mulți dintre români, îndeoseb cei din mediul urban, acolo unde serviciile sunt incomparabil mai scumpe decât la țară. Începând de astăzi, se poate spune că pentru români a început sezonul scumpirilor de toamnă. Asta, deși guvernanții, cu gândul la cele trei valuri de alegeri de anul viitor, se străduiesc să ofere populației o iarnă cât mai ușoară. Conducerea Comisiei Parlamentare de Control a Activității SRI s-a declarat surprinsă de eliberarea din funcție astăzi a generalului de divizie Vasile Iancu, prim adjunct al directorului SRI. Figură extrem de controversată în lumea serviciilor secrete românești, generalul Iancu și-a prezentat demisia invocând agravarea unor afecțiuni medicale, motiv catalogat de președintele Comisiei SRI, Ion Stan, ca fiind unul ciudat. Punctul de maximă atracție al ceremoniilor legate de sărbătorirea Zilei Diplomației l-a constituit fără îndoială discursul ținut la Palatul Parlamentului de ministrul german de externe Joschka Fischer, care a vorbit în spiritul aprecierilor făcute cu 10 zile în urmă la Praga, apreciere însemnând încurajări marcate de un optimism rezervat. Andrei Manolescu.
Ministrul german de externe, Joschka Fischer, a participat la București la ziua festivă a diplomației române la Palatul Parlamentului, ocazie cu care a ținut un discurs despre relațiile româno-germane și despre integrarea viitoare a României în Uniunea Europeană. Un discurs în care se pot remarca fraze elogioase la adresa României, dar și unele critici diplomatice. Astfel, Fischer a ținut să remarce efortul României de a adopta într-un termen scurt legislația de sorginte europeană, așa numitul acquis comunitar, dar în același timp a subliniat necesitatea punerii acestei legislații în practică, necesitatea reformării justiției și a combaterii corupției. Ministrul de externe, Joschka Fischer, spunând că important acum pentru România este să transpună în practică reforma, să reformeze justiția și să combată corupția. De asemenea, Fischer a spus că Germania sprijină România pe drumul integrării în Uniunea Europeană, un obiectiv pe care domnia sa speră că atât România cât și țara vecină Bulgaria îl vor atinge la data pe care ele însele au stabilit-o, și anume anul 2007. Este de remarcat sublinierea ideii că data a fost stabilită de cele două țări, deci nu de Uniunea Europeană. Ministrul german a mai remarcat că față de problemele pe care le avea pe agenda sa la prima vizită făcută în România, multe lucruri s-au rezolvat pozitiv. Unul dintre exemple fiind eliminarea vizelor pentru cetățenii români care călătoresc în spațiul Schengen. De asemenea, Fischer a vorbit despre stabilitatea relațiilor României cu țările vecine și despre reconcilierea istorică cu Ungaria. Fischer s-a declarat încântat de felul în care guvernul de la București tratează minoritățile și în special pe cea germană. El a spus și că România se bucură de un lobby important în Germania făcut de copiii etnicilor germani care au plecat din România în anii de după război. Fischer a remarcat că exporturile românești în Germania au crescut cu două cifre și că printre investitorii străini din România firmele germane ocupă primul loc. Apoi, trecând la problemele generale europene, ministrul german a spus că, după părerea sa, noua Constituție europeană va ține cont și de realitățile unor țări ca România și Bulgaria, ce vor deveni membre ale Uniunii după ce această Constituție va fi adoptată. Ministrul român de externe a ținut la rândul său un discurs în fața membrilor Corpului Diplomatic Român, un discurs mobilizator în direcția integrării europene.
Ca diplomați, avem obligația să ne implicăm decisiv în asaltul final care va conduce România la încheierea negocierilor de aderare la o implicare activă în conferința interguvernamentală și în aderarea la Uniune în 2007. Trebuie să demonstrăm că suntem utili acestui obiectiv fundamental al societății românești.
Ministrul român de externe Mircea Joan în fața corpului diplomatic român și în prezența ministrului german de externe. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Interviul emisiunii.
Revenind cu câteva zile în urmă din Irak, unde a inspectat trupele românești dislocate în zonă, Ministrul Apărării Naționale Ioan Mircea Pașcu a acordat un interviu în exclusivitate postului nostru de radio. Răspunzând mai multor întrebări adresate de Cristian Teodorescu, ministrul Pașcu se referă, între altele, la situațiile adesea imprevizibile cu care se confruntă militarii români.
Domnule ministru, v-ați întors de câteva zile din Irak, unde i-ați întâlnit pe militarii români aflați în misiune acolo. Cum e cotată activitatea lor pe teren?
Ei sunt bine priviți acolo, pentru că deja de ani buni de zile, dar mai ales de când am intervenit în Afganistan, cota noastră, să spunem așa, este destul de înaltă și putem spune că atunci când s-au făcut ofertele de participare în Irak, am avut oferte competitive. Le-am avut și de la polonezi, le-am avut și de la italieni și de la britanici și ca atare am reușit în felul acesta să participăm în ambele sectoare și există o așteptare pozitivă, există deja primele rezultate pozitive în activitatea lor acolo și de asemenea există, să spunem așa, toată dorința partenerilor noștri de a ne sprijini cât se poate pentru ca să ne realizăm în condiții cât mai bune misiunile noastre. Vă pot da un exemplu. Noi am fost singurii care am reușit să facem din divizia multinațională poloneză, care am reușit să facem transferul de autoritate când a fost acesta planificat în urmă cu destulă vreme. Și asta demonstrează capacitatea noastră managerială în teatru.
Vi s-a adresat vreo cerere de suplimentare a numărului de militari deplasați în Irak?
Nu, n-am avut o asemenea solicitare. De altfel, problema cred că este în primul rând politică. Se discută despre o nouă rezoluție a Consiliului de Securitate, când, cum aceasta va fi, dacă și ce formă va lua, cred că abia atunci vom putea să discutăm. Există însă o preocupare mai mare legată de situația din Afganistan. Și în discuțiile pe care le-am purtat cu ambasadorul Nicholas Burns, care ne vizitează în momentul acesta, dânsul a făcut referire la intențiile administrației americane de a acorda o atenție mai mare situației din Afganistan. S-ar putea ca din zona aceea să existe ceva mai degrabă decât din Irak în acest moment.
Vi s-a cerut ca militarii români să îndeplinească și alte misiuni decât cele pe care le au în prezent?
În cadrul mandatului negociat cu polonezii, componenta noastră genistică este în totalitate destinată unor activități pe această linie. Paza lor trebuie să fie asigurată de alte forțe ale coaliției. Numai că în teatru, datorită faptului că mongolii care trebuiau să organizeze această activitate de pază n-au sosit încă în teatru, vi s-a cerut geniștilor noștri ca să-și asigure și paza în cadrul activităților. Am discutat cu comandantul polonez al diviziei multinaționale și am arătat că în cazul în care se dorește o asemenea situație care e dincolo de mandat, va trebui să diminuăm capacitatea noastră de acțiune în domeniul genistic, pentru că o parte din oamenii respectivi vor trebui să fie antrenați și să fie ținuți pentru activitățile de pază. Am înțeles situația, însă am înțeles și noi că este vorba de o situație de moment, până când toate lucrurile vor intra, toate componentele vor intra în teatru și atunci așteptăm să se reglementeze.
Domnule ministru, știu că atunci când v-ați întâlnit cu ei, militarii aflați în Irak v-au adresat și anumite plângeri legate de hrană, calitatea bocancilor, au mai fost și altele?
Nu e vorba de plângeri, e vorba de problemele care se găsesc acolo. Filozofia noastră a fost pragmatică, în sensul că oamenii aceștia desfășoară o activitate foarte, foarte serioasă și foarte periculoasă. Practic, până în momentul de față, noi n-am participat la misiuni atât de complexe cum este cea din Irak. și ca atare trebuie să beneficieze de toate condițiile pentru realizarea în bune condiții a acestor misiuni. Deci asta este filozofia de la care am plecat. De asemenea, am făcut această vizită foarte repede după intrarea lor în teatru, tocmai pentru a putea să corectăm și să rezolvăm problemele ridicate de această introducere în teatru. Să nu uităm că totuși, cu excepția celor care sunt acea companie NBC care se găsește în camp Doha, în Kuwait, și care a intrat în teatru încă din martie și practic a făcut războiul acolo, toate celelalte componente au intrat de foarte puțină vreme, deci cam maximum o lună de zile în teatru. Și din acest punct de vedere, sunt o serie întreagă de probleme care, așa cum am arătat în exemplu anterior, decurg din faptul că mai există încă afluire spre zonă, nu toți au ajuns acolo, nu toate lucrurile au putut să fie construite de la zero și finalizate, și atunci apar o serie de probleme, de pildă legat de comunicații. La Nasiria avem o problemă de comunicații și aceasta a fost eliminată prin faptul că se va transmite o antenă satelită acolo cu tot echipamentul necesar și ea este deja în țară și se așteaptă circa peste vreo săptămână, 10 zile, primul transport aerian care o va duce acolo. Celelalte probleme sunt legate de hrană, de pildă, tot împreună cu polonezii. Am vorbit cu comandantul, dânsul este și el în curs de organizare acolo și lucrurile acestea se vor elimina. Legat de aerul condiționat și de dușuri, instalațiile sanitare din Nasiria, acestea tocmai sosiseră și erau puse în funcțiune. E adevărat că au venit cam târziu și poate că și faptul că s-a anunțat vizita noastră acolo a contribuit la urgentarea lucrurilor. Nu credem că sunt plângeri, pentru că dacă ar fi fost plângeri, ar fi fost și solicitări de revenire acasă, pentru că nimeni nu este ținut cu forța acolo.
Care este atitudinea localnicilor față de militarii români?
Atitudinea este pozitivă. Nu am avut probleme, chiar ne spuneau că patrulează pe lângă grupuri de oameni care uneori se mai bucură trăgând și cu armamentul și nu se întâmplă absolut nimic. Bineînțeles că există fonduri și există o politică întreagă din partea coaliției de a recupera aceste arme de la populație. Mai sunt și capturi, una dintre ele e substanțială, făcută chiar de băieții noștri la Nasiria. Practic, până în momentul de față, nu am avut probleme și există o relație relativ bună. De altfel, generalul Paraniac a avut această idee încă de când a fost prima oară acolo și a ordonat inscripționarea tuturor mijlocelor noastre în limba arabă cu numele de România, ceea ce este un factor de pozitiv. Domnul senator Toma, care ne-a însoțit în această vizită, ne-a însoțit și pentru faptul că dânsul a făcut o donație cu o instalație de apă pe care am cărat-o acolo și am lăsat-o la batalion pentru a fi donată cetățenilor. Ne mai gândim, eu știu, și în preajma începerii școlii, acolo școala începe în octombrie, să facem un efort și pe linia materialelor didactice. Deci căutăm să permitem băieților noștri să dispună și de niște mijloace care să le îmbunătățească relația directă cu populația, tocmai pentru a diminua șansele unor elemente neplăcute.
Domnule ministru, și dacă totuși, Doamne ferește, ar putea apărea asemenea evenimente neplăcute, dacă de pildă fidelii lui Saddam ar începe să tragă și după militarii români, cum au început să tragă după bulgari în ultimele zile, cum credeți că ar privi opinia publică din țară o asemenea știre dacă s-ar întâmpla să producă victime?
Nu, riscul face parte din misiune. Oamenii aceștia știu foarte bine la ce se pot aștepta și ei și familiile lor, deci nu putem spune că e un eveniment, ar fi un eveniment total neașteptat. Sigur că da, tot ce facem noi și prin măsurile pe care le-am descris puțin mai înainte, nu facem decât să diminuăm riscurile ca asemenea evenimente neplăcute să aibă loc. Dar în cazul în care se întâmplă, așa cum s-au întâmplat la atâția alții în asemenea misiuni, va trebui să ne comportăm cu demnitate și cu seriozitate și lumea să-și păstreze în continuare încrederea. De altfel, vreau să spun un lucru, că la război e ca la război, elementul de risc există. Ați văzut că și elicopterul nostru a fost prins în vizor. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Personal n-am considerat că este un element care trebuie adus cunoștinței opiniei publice. S-a întâmplat, dar asta este situația. Deci și noi când am plecat acolo am știut în ce situație mergem. Am avut și sugestii să amânăm până când situația se mai calmează, însă cum spuneam, ideea a fost aceasta, să mergem cât mai repede pentru a putea să avem timpul necesar să rezolvăm problemele, nu să revenim la sfârșit pentru poze de grup sau de fotografie pentru alte lucruri.
Ați ascultat un interviu acordat postului nostru de radio de ministrul Apărării Naționale Ioan Mircea Pașcu. PSD se află în fața unui pariu inevitabil. Dacă va continua reformele economice, care înseamnă, nu în ultimul rând, renunțarea la diferite subvenții, mai mult sau mai puțin mascate, va risca să-și îndepărteze o parte dintr-un electorat ce se va adânci într-o mizerie cruntă. Îndeoseb, viața la oraș va deveni foarte apăsătoare, mai ales pentru categoriile sociale cele mai expuse, pensionare și familiile cu mai mulți copii, relatează Petru Ionescu.
Recentele scumpiri la energie, cât și cele care vor urma la telefonia fixă, vor afecta în special familiile cu venituri la nivelul salariului mediu pe economie, ca să nu mai vorbim de categoriile defavorizate. Analiștii economici cred că peste 90% din veniturile unor asemenea familii se vor duce pe cheltuielile de primă necesitate, existând perspectiva ca să se depășească 100%, adică acești oameni să nu mai facă efectiv față la cerințele vieții de zi cu zi, cum ne-a declarat analistul economic Dan Suciu.
Familie cu venituri medii în România consumă pe alimente și pe întreținere 90% din sumă. E probabil o cifră foarte exactă, dacă nu va trece de 100%, să vedem exact acum să ce încep să stau subvențiile, în ce măsură vor crește prețurile sau ce măsură vor putea fi controlat aceste creșteri de preț.
Cum știm, salariul mediu pe economie nu depășește 4 milioane de lei și chiar la cheltuieli modice, cum ar fi 2 milioane întreținere pe timp călduros, 700 de mii curentul electric, 500 de mii telefonul fix. Unei familii cu venitul amintit nu-i mai rămâne, cum vedem, pe timp călduros, nici un milion pentru hrană, să nu mai vorbim de obiecte de folosință îndelungată. Vorbim despre familie, pentru că de regulă doar un membru câștigă, celălalt fiind șomer sau casnic din cauza copiilor. În ceea ce privește pensionarii, dacă nu au pe cineva să-i ajute, copii sau rude, riscă să-și piardă cât de curând locuința dacă stau la bloc și să trăiască apoi din mila publică, mai ales la venirea timpului rece, când scumpirile se vor face simțire din plin, cum ne spune Dan Suciu.
Aceste scumpiri se simt la nivelul prețurilor în celelalte produse în aproximativ 2 luni. Probabil că vom simți la produsele de consum, vom simți această majorare de preț în cursul lunii noiembrie. E o lună nefericită pentru că perioada aceea începe ca acest consum de energie și de gaze să crească.
Guvernul de la București vorbește de subvenții pentru a acoperi scumpirile, dar ele nu acoperă decât o mică parte pentru familiile defavorizate, constituind mai degrabă propagandă electorală, cum remarcă analistul economic Gheorghe Cercerescu.
S-a precizat că aceste scumpiri vor fi suportate de guvern, segmentelor de populație aflate în dificultate. Guvernul și-a luat atât de multe angajamente, îndeosebi pe plan social, încât probabil că nu i-ar ajunge tot bugetul. Sigur că toate aceste promisiuni au un iz electoral.
Și Dan Suciu consideră că este vorba de paliative care se vor simți mai serios doar în anul alegerilor 2004. Dan Suciu.
Așteptăm să vedem cifrele pentru ajutoarele în continuare pentru iarnă și pentru subvențiile la energie electrică și gaze. În bună tradiție și ținând cont că anul viitor este un an electoral, cu siguranță vor fi sume colosale. Nu putem decât să fim îngrijorați în legătură cu deficitul bugetar care va fi înregistrat. Există însă multe date care ne lipsesc. Noi nu știm care este nivelul economiei subterane sau surselor alternative de subsistență.
De altfel, după cum ne-au spus surse din cadrul Direcției Serviciilor de Asistență Socială, odată cu venirea iernii se așteaptă confruntarea cu situații fără precedent, mai ales în ceea ce privește pensionarii, pentru care se pare că nu va mai fi loc nici la azil. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Evoluții foarte interesante pe scena politică în acest sfârșit de săptămână. Anunțata alianță PNL-PD a magnetizat cele mai multe dispute într-un cor foarte zgomotos de opinii pro sau contra. O corespondență de la Andreea Pora.
Ultimele evenimente de pe scena politică arată că mobilizarea generală pentru alegeri s-a declanșat. Coaliția PNL-PD a depășit stadiul ciornei concepute în birourile celor doi președinți. Evenimentul, deși previzibil, a stârnit o asemenea nervozitate la nivelul superior al PSD, încât declarațiile de întâmpinare au căpătat unele accente isterice, nefăcând altceva decât să pună în lumină exact lucrul pe care dorește să-l ascundă. Teama. Analiștii politici susțin că reacția PSD este într-un fel justificată. Cristian Preda.
PSD-ul se teme de un bloc politic care i-ar putea amenința cumva poziția. Această alianță pare să obțină în jur de 25%.
Criticile lansate, deși îi se pot aplica foarte bine și PSD-ului însuși, au totuși un miez de adevăr, în special cele referitoare la lipsa unui program politic și economic. Într-adevăr, până acum, principala preocupare a celor două partide a fost stabilirea locurilor pe liste, negocierea algoritmului și a diferitelor funcții. De aici și acuza că ceea ce se întâmplă cu viitoarea alianță seamănă cu fosta Convenție Democrată. Opiniile analiștilor sunt însă împărțite. Dan Pavel, de exemplu, susține că argumentul ar putea avea rezonanță la acea parte a electoratului dezamăgită de prestația CDR, dar că în același timp, asemenea negocieri sunt firești. Dan Pavel.
Aceste acuze sunt lipsite de temei, pentru că în momentul când faci o alianță, ea trebuie să cuprindă toate regulile și principiile alianței, precum și anumite detalii. Și aceste lucruri sunt absolut firești.
Stelian Tănase consideră însă că exact asemenea discuții nu sunt benefice, mult mai importante fiind stabilirea unei oferte politice clare și a unui program. Este prea puțin numai să critici puterea și să te bați pe listele de la Parlament, spune analistul, iar aceasta este principala problemă a alianței, Stelian Tănase.
Aici este vorba doar de două partide, sunt partide parlamentare și nu amintește cu nimic de Convenția Democrată. Ce mi-amintește mie totuși de eșecuri și de formula aceea nefericită este această luptă pentru posturi, pentru locuri, pentru liste și aici s-a blocat sau, mă rog, sunt dificultăți în negociere și neglijarea completă aspectului politic al chestiunii, care înseamnă care e programul de guvernare, ce măsuri propun el aceste două partide, care este alternativa vis-a-vis de ceea ce face guvernul în acest moment.
Până una alta, alianța PNL-PD, în cazul în care ea chiar va prinde consistență, este singura care dă bătăi de cap PSD-ului, lucru care rezultă de altfel și din sondajele de opinie. Reacția virulentă a partidului de guvernământ este explicabilă, la fel cum explicabilă este atitudinea prietenească față de PUR. În mod evident, un divorț, prin buna înțelegere a părților, intrarea în opoziție a partidului condus de Dan Voiculescu nu ne liniștește decât dintr-un singur punct de vedere. Odată cu PUR, în opoziție intră și Antena 1. În rest, din această zonă, PSD nu pare pândit de vreun alt pericol, mai ales că PUR se declară de centru-dreapta, ceea ce lasă partidului de guvernământ o libertate de mișcare destul de mare pe culoarul social-democrat. Rămâne desigur de văzut dacă relațiile deocamdată amicale dintre cele două foste aliate se vor menține în aceeași tonalitate. Mai ales că astăzi Ioan Mircea Pașcu afirma că unii dintre parlamentarii umaniștilor ar putea migra spre partidul mamă. Interesant este și că ocupat cu criticarea liberalilor și a democraților, PSD pare să fi uitat complet de PRM. Amnezia lasă să se întrevadă că strategia față de partidul lui Corneliu Vadim Tudor ar putea fi o reeditare a celei din 2000. Mai încet pe scări cu PRM-ul până în turul 2. Cert este că până în acest moment, principala teama PSD nu pare a fi cea a pierderii alegerilor, ci a unei potențiale opoziții pe care nu ar mai putea să o ignore. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Un popas în Senat, unde exista o variantă ideală ca aproximativ la această oră dezbaterile pe marginea proiectului de revizuire a Constituției să se încheie. Așadar, legătura lui Dan Răspopa. Dan, s-au încheiat aceste dezbateri, avem în fine un rezultat final?
Da, Radu, cu 103 voturi pentru și unul singur împotriva, aparținând senatorului PSD George Pruteanu, plenul Senatului a adoptat în urmă cu puțin timp proiectul de revizuire a Constituției. La votul final nu au participat reprezentanții PRM. Ei au decis să părăsească sala în timpul dezbaterilor pe marginea unui amendament admis care permite minorităților naționale, cetățenilor străini și apatrizilor să folosească interpretul în instanță. Au fost discutate astăzi amendamentele retrimise săptămâna trecută de plenul Comisiei Parlamentare care a lucrat la modificarea Constituției. Printre altele, senatorii au adoptat